Mifoaza, Desambra 2022. Inona ny mahatonga ny fifamaliana? Hoy sarahan'i Kana, izay efa nanambady an'i Jakoba nandritra ny 70 taona. Ny vola matetika ny mampiady anay. Tezitra satria miezaka be amin'ny karakara ny tokantranonay, nefa tsy resahan'i Jakoba amiko mihitsy ny fandehan'ny volanay. Herinandro maromaro izay tsy mifampiteny. Hoy Jakoba, misy fotoana tokoa izay mifanao teny mandratra, satria tsy mifankahazo resaka na tsy mifampiresaka tsara. Lasa mifamaly koa izay rehefa samy eti-po. Mipetraka ny Inde natao ary nanambady voaingana. Nivazavaza tamin'ny rafozam-bavy ny rafozan-dahany ndray mandeha. Hoy natao, tezitra be ilay rafozam-baviko dia lasa nandeha. Rehefa nanontaniako ilay rafozan-dahako hoe naninona izy no nivazavaza, dia izaho indray nolazainy fa namingavinga azy. Nivazavaza taminay rehetra izy avy eo. Efa tsapanao koa ngamba fa mety hampifamaly ny resaka rehefa tsy mety ny fotoana na ny fomba ilazana azy. Mety ilamina tsara ilay izy amin'ny voalohany, fa avy eo lasa ady. Tsy vitan'ny olombelona tsy lavirary ny hoe ilaza zavatra mety foana. Mety ho mora diso fandray ny zavatra lazainy hafa ary ianao, na hitsaratsara ny antony anaovany zavatra. Afaka ny anana fiainana milamina ihany anefa ny fianakavianao. Inona no azonao atao rehefa raikitra ny fifamaliana? Inona no azonao atao mba hampilamina indray ny tokantranonao? Inona no nataon'ny fianakaviana maro mba hifankatia foana ny mpianakaviny? Tapitra ny lahatsoratra.